Foredrag dag 7. Den syvende dag er over. Du har nu 3 dage tilbage til at arbejde i. Men til at arbejde seriøst har du kun 2 dage tilbage. På den 10. dag efter gruppemeditationen mellem 8 og 9 vil du nemlig lære en ny meditationsteknik, og derefter ophøre løftet om stilhed. Det bliver ikke længere ædel stilhed, det bliver ædel sludderen. Sludderen er sludderen, ædel eller ej. Sludderen og seriøs meditation kan ikke sammen eksistere. De fungerer ikke sammen. Så du vil ikke kunne meditere seriøst på den 10. dag. Og alligevel er det en meget vigtig dag. Vigtig, fordi du i 9 dage har foretaget et dybt kirurgisk indgreb i sindet. På den 10. dag har det dybe sår brug for at hele. Den teknik, som du vil lære den dag, vil være som en lindrende salve på såret. Desuden kan det for en del være lidt af et chok at forlade en dyb operation, forlade 9 dages stilhed og pludselig komme ud i verden udenfor og få kontakt igen. Så den 10. dag fungerer som en støddæmper for dig, så du lettere kan møde verden igen på den 11. dag. Så der er kun 2 dage tilbage, som kan bruges til virkelig seriøs meditation. Og Buddha vil have dig til at meditere uafbrudt. Når det gælder denne teknik, er kontinuerlig praksis nøglen til succes. Når folk kommer til længere kurser, 20-dages kurser, 30-dages kurser, 45-dages kurser, så arbejder de uafbrudt. Du har hvilepauser, men det har elever på længere kurser ikke. Du skal også lære, hvordan man arbejder uafbrudt. Så i disse 2 dage, lær at praktisere uafbrudt. Under meditationsperioderne sidder du selvfølgelig med lukkede øjne og mediterer. Men det, der kaldes pauser, er ikke længere pauser for dig. Når du skal være fysisk aktiv, ud og gå til dit værelse, gå til spisesalen osv., fortsætter du med at meditere. Med øjnene åbne er du bevidst. Du hviler bare lidt med øjnene åbne. Du er bevidst. Bevidst om, hvad end du laver på det fysiske plan. Hvis du går, er du bevidst om, at du går. Hvis du spiser, er du bevidst om, at du spiser. Hvis du tager et bad, er du bevidst om, at du tager et bad. Hvis du hviler, er du bevidst om, at du hviler. Men samtidig, og det er helt essentielt, er du også bevidst om den ene eller den anden slags fornemmelse på kroppen. Mennesker, der ikke har forstået Buddha korrekt, har gjort det til ren bevidsthed om gang, gang, gang. Det har sin egen fordel, men det er ikke Buddhas lære. Han vil, at du hele tiden er bevidst om kropsfornemmelserne. Enten åndedræt eller kropsfornemmelser. Hvis du udlader kropsfornemmelserne, så udlader du den dybeste del af sindet. Og du er nødt til at korrigere den dybeste del af sindet. Du skal ændre vanemønstret af den dybeste del. Så kropsfornemmelser, bevidstheden om kropsfornemmelser, er meget vigtig. Når du går rundt, er det ikke nødvendigt, og på det her stadie er det heller ikke muligt at mærke kropsfornemmelser på hele kroppen. Prøv i det mindste at mærke fornemmelser på de dele af kroppen, der er i bevægelse. Når du går, er du bevidst om kropsfornemmelserne på benene. Når du spiser, er du bevidst om kropsfornemmelserne på hænderne. Når munden kommer i kontakt med maden, er du bevidst om fornemmelserne på læberne, på tandkødet, på tungen og i halsen, når du synker. Du mærker fornemmelserne på de dele af kroppen, der er i bevægelse. Hvis du til tider ikke kan mærke nogen fornemmelser på den kropsdel, der bevæger sig, så må du prøve at mærke den hvor som helst på kroppen. Men et eller andet sted på kroppen skal du mærke en fornemmelse, og samtidig med det være bevidst om, hvilken fysisk aktivitet, der er i gang. Dette gælder hvileperioderne. På denne måde har du kontinuitet. I meditationstimerne sidder du med lukkede øjne og mediterer. Resten af tiden åbner du øjnene og gør, hvad der er nødvendigt at gøre på det fysiske plan. Du mediterer stadig, fordi du er bevidst om dine aktiviteter, og du er bevidst om kropsfornemmelserne. Om aftenen går du i seng. Du ligger ned med lukkede øjne. Når du ligger ned, er du bevidst om alle kroppens bevægelser. Hvis du vender dig fra den ene til den anden side, er du bevidst om, at du vender dig fra den ene til den anden side. Så vender du dig om igen. Du er bevidst om alt, hvad der sker med kroppen. Samtidig er du bevidst om kropsfornemmelser. Igen er det ikke nødvendigt at bevæge sig systematisk fra hovedet til fødderne, eller fra fødderne til hovedet. Du ligger ned. Der opstår en kropsfornemmelse et sted, og du er bevidst. Bevidst om en kropsfornemmelse et eller andet sted på kroppen. Og mens du er bevidst om kropsfornemmelser, så falder du i søvn og sover dybt. Meget godt. Natten er til for dyb søvn. Når du vågner næste morgen, mærker du kropsfornemmelserne. Igen begynder du med kropsfornemmelserne. Det kan ske, at den seriøse elev fra tid til anden ikke får nogen dyb søvn. Halv sovende, halv vågen. Rigtig godt. Nogle gange får man overhovedet ikke søvn natten igennem. Pragtfuldt. Ingen søvn hele natten. Man bliver ved med at ligge ned med øjnene lukket. Det betyder ikke noget, hvis du ikke får søvn. Du er bevidst om kropsfornemmelserne. Hvis du bekymrer dig. Åh nej, jeg kan ikke sove. Klokken er 12, jeg kan ikke sove. Klokken er 1, ingen søvn. Klokken er 2, ingen søvn. Så står du op næste morgen som en syg person. Du praktiserer ikke vipassana. Men hvis du bare er bevidst om kropsfornemmelserne, eller hvis du ikke mærker nogen bevidst om åndedrættet, så er sindet meget ligevægtigt. Næste morgen står du op og er frisk som en, der har været i dyb søvn. Naturen har trods alt kun to formål med at få os til at sove. Det ene formål er at give kroppen hvile. Hele dagen har kroppen arbejdet, nu lader man den hvile. På samme måde har sindet haft travlt med det ene eller det andet hele dagen, nu lader man det hvile. Så sid aldrig og mediter om natten. Bliv ved med at ligge ned, så kroppen kan få hvile. Lad kroppen få fuldstændig hvile. Sindet hviler også, når det er vågen. Bevidst og samtidig ligevægtigt. Så hviler det rigtig dybt. Så er formålet tjent. Kroppen hviler, og sindet hviler. Næste dag er du igen meget frisk. I de klassiske indiske skrifter beskrives tre forskellige situationer. Man er vågen, man sover, eller man er i en drømmetilstand. Men for yogierne er der en fjerde tilstand. Yogi refererer ikke til dem, der udøver sådanne akrobatiske øvelser som asana og pranayama. De er ikke yogier. En yogi er en, der opnår enhed med den højeste sandhed. Sådan et menneske er en yogi, en vipassana yogi. Det er et meget højt stadie, hvor du hele tiden er vågen, men ikke holder dig vågen som, og er som et vrag. Du er vågen og er bevidst om kropsfornemmelserne indeni, og du holder dit sind i fuldstændig ligevægt. Perfekt ligevægt. Dette beskrives således i mange af skrifterne. Hele verden sover, men yogien forbliver vågen. Vågen i forhold til kropsfornemmelserne, til virkeligheden indeni. Det betyder selvfølgelig ikke, at du ved aftenstid, når du er ved at sove, skal tænke, jeg vil ikke sove, jeg er en vipassana yogi, lad hele verden sove, jeg forbliver vågen. Så går man til yderligheder. Hvis du helt naturligt føler for at sove, så sov. Men hvis du ikke falder i søvn, og alligevel er bevidst om kropsfornemmelserne og bevarer sindsligevægten, så er der ingen grund til bekymring. Lad være med at blive ængstelig. Du gør dit job. Du er bare bevidst om virkeligheden på kropsfornemmelsernes niveau, og du reagerer ikke. Du er sindsligevægtig. Så har du givet sindet fuldstændig hvile. Du har givet kroppen fuldstændig hvile. På denne måde gør du brug af disse to resterende dage. Lær at praktisere Rattindi Vamatandito, som Buddha sagde, dag og nat. Det er kun, når du er i dyb søvn, at det ikke lader sig gøre. Men ellers praktiserer hele tiden, dag og nat, kontinuerligt, uafbrudt, kontinuerligt. Foretag et dybt kirurgisk indgreb, så du i løbet af disse to dage kan fjerne meget dybt rodede komplekser, som er årsag til stor lidelse for dig. Lad dem komme ud nu. Det er en vidunderlig mulighed for at blive befriet fra disse komplekser, og kontinuiteten vil hjælpe dig. Der kan stadig komme storme, men nu, efter at have lagt 7 dage bag dig, har du styrke til at møde dem. Du er stærk nok til at møde dem. Du skal ikke bekymre dig. Der vil ikke komme nogen storm, som vil gøre dig meget oprørt og urolig. De 5 fjender, de 5 nivaranas, er der stadig, men de bliver svagere og svagere og svagere. Du har også 5 venner, vidunderlige venner. Hold fast i disse venner, og de vil være til stor hjælp for dig. Disse venner er virkelig hjælpsomme, forudsat at de forbliver rene. Når de mister deres renhed, bliver disse venner vores fjender, og bliver meget skadelige. Hvem er vores venner? Hvor i består deres renhed? Lad os forstå dem. Vi har 5 venner. Den første ven blev på datidens sprog kaldet for satta. Det betyder hengivenhed, tro. Hengivenhed, tro er en meget vigtig ven. Hvis man ikke giver sig hen til det, man gør, tror på det, man gør, hvordan kan man så arbejde ordentligt? Hvis man hele tiden tvivler og er skeptisk, kan man ikke arbejde. Man er nødt til at have tiltro, nødt til at have tillid. Nu er der gået 7 dage. På nuværende tidspunkt bør man have tiltro til teknikken, til vejen, og kan derfor arbejde meget bedre. Men denne tillid, denne tiltro, denne hengivenhed kan blive en stor fjende, hvis den bliver blind. Blind tillid, blind hengivenhed, blind tro, de hjælper os ikke. De er store fjender. Lad dem ikke blive blinde. Når de 5 venner bliver blinde, er de værdiløse og kan overhovedet ikke hjælpe os. Så sammen med hver ven skal der også være visdom, så man forstår, hvor i lige netop denne vens renhed består. Denne rene hengivenhed forekommer udelukkende, når du har visdom sammen med den. Uden visdom er den blind. Visdom er som vores øjne, og hengivenheden er som vores ben. En, der ikke har øjne, vil måske gå på vejen, vil måske endda løbe på vejen, men vil ikke vide, hvornår han eller hun er gået i den forkerte retning. En, som har øjne, falder måske ned i en grøft. En, der har øjne, men ingen ben, ingen hengivenhed, vil bare se på vejen. Åh, den her vej er fantastisk. Enestående. Buddhas lære er fantastisk. Dhamma er fantastisk. Men han eller hun kan ikke tage et eneste skridt, fordi de ikke har hengivenhed, ikke har tro. Begge dele er vigtige. De 2 tilsammen giver os så meget styrke, fordi hengivenheden bliver til oplyst hengivenhed. Det bliver hengivenhed med en intelligens, der kan skelne. En visdom, der kan skelne, og som gør, at vi forstår, hvad hengivenhed egentlig er. Så vi ikke bare accepterer det blindt. Hvad er hengivenhed egentlig? Du føler dig måske hengiven til nogen, til en gud eller gudinde, til et helligt eller oplyst menneske. Hvorfor har man givenhed til sådan et menneske, sådan et væsen? Fordi denne person er et helligt menneske. Han eller hun har visse gode egenskaber. Hengivenheden er til egenskaberne. Du bliver inspireret at se disse egenskaber. Du bliver inspireret til at udvikle egenskaberne i dig selv. Så er hengivenheden til stor gavn. Meget formålstjenlig. Ellers hjælper det ikke. Hvis du blot er hengiven med en tiggerskål i hånden, åh, almægtige Gud, giv mig dette. Åh, Gudinde, giv mig dette. Dette begær skal tilfredsstilles, og dette begær skal også tilfredsstilles. Den slags hengivenhed er blind hengivenhed. Det hjælper ikke. Hengivenheden skal være til egenskaberne. At blive inspireret til at udvikle disse egenskaber er en vidunderlig hengivenhed. Et eksempel. Igen, for mange år siden, da jeg netop var ankommet fra Burma, og lige var begyndt at give kurser i Indien, kom der en gammel dame til et kursus. Hun tog kurset meget seriøst. Hun arbejdede meget seriøst. Hun forstod teknikken korrekt, arbejdede korrekt og fik vidunderlige resultater. Da hun kom hjem, fortsatte hun med at meditere morgen og aften. Hun fortsatte med at anvende teknikken i sin dagligdag og fik stort udbytte. Efter et år kom hun igen til et kursus for at blive mere og mere forankret i teknikken i Dhamma. Men hun bad om en samtale med mig og fortalte, at der var noget, der bekymrede hende. Hvad var det, som hun var bange for? Hun kom fra Bhakti-kulten, hvor man udøver hengivenhed. Og det her er Gyan Mark, sagde hun. Gyan Mark betyder visdommens vej. Jeg forstår, at det vil tage mig til det endelige mål, men min bekymring er, at jeg ikke ønsker at forlade min Bhakti-kult. Jeg er bange for at miste min hengivenhed. Jeg vil beholde den. Jeg er bekymret for, at hvis jeg praktiserer denne teknik, så mister jeg min Bhakti, min hengivenhed. Jeg sagde til hende, nej, nej, det skal du ikke bekymre dig om. Din Bhakti, din hengivenhed vil blive stærkere. Åh, nej, nej, i denne teknik er der ikke nogen plads til Bhakti. Ikke plads til hengivenhed. Hun ville ikke forstå det. Jeg sagde, okay, har du virkelig tillid til din Gud eller din Gudinde? Føler du virkelig tiltro? Er du virkelig hengiven? Så sagde hun, hvad siger du? I Bhakti-bevægelsen har vi tradition for at være hengivende. Vi har så meget hengivenhed, så meget tiltro til denne Gud eller denne Gudinde. Så spurgte jeg hende, giver du offergaver med forbehold? I Indien er disse offergaver med forbehold ret almindelige. Hvad er en offergave med forbehold? Hvis for eksempel et familiemedlem er syg, så går familiens overhoved, moderen eller faderen, hen til et tempel, bukker sig ned for en gud eller en gudinde og siger, jeg beder dig, helbred min søn eller datter, eller hvem det nu måtte være. Hvis han eller hun bliver helbredt, vil jeg ofre søde sager til dig. Slik til en værdi af 5 rupis. Giver du sådanne offergaver med forbehold? Helt sikkert. Det er da meget almindeligt. så tror du ikke på din Gud. Så tror du ikke på din gudinde. Først skal han eller hun helbrede din søn eller datter, og først derefter offer du 5 rubis. Din tro på din Gud eller hengivenheden til din gudinde er ikke engang 5 rubis værd. Du vil ikke engang give dem de 5 rubis slik med det samme. Først skal han helbrede din søn eller din datter. Kommerciel bhakti. Kommerciel hengivenhed. Du skal give mig noget først, så får du noget tilbage. Det er ikke hengivenhed, det er blot blind hengivenhed. Det nytter ikke. Og det, der sker i hengivenhedens navn. Man forventer altid noget. Den her Gud skal gøre noget for mig. Den her gudinde skal gøre noget for mig. Dette oplyste menneske skal gøre noget for mig. Dette hellige menneske skal gøre noget for mig. Altid forventer man at få noget. Forventer at få noget. Det, der er ikke renhed i bhakti. Nogle påstår at være en stor bhakta, en meget hengiven tilhænger af Rama. Vidunderligt at være hengiven til Rama. Et menneske med så mange gode egenskaber. Man husker disse egenskaber og forsøger at gøre dem til en del af ens liv. Det er en vidunderlig bhakti, men det gør man ikke. Du har måske hørt historien om Ramas liv og hans egenskaber. Rama var den ældste søn. Hans far traf en beslutning. Han havde givet et løfte til sin yngste kone, den yngste dronning, som ønskede, at hendes søn skulle være tronarving. Så modvilligt besluttede han, at Rama skulle sendes ud i junglen og være landsforvist i 14 år. Den yngste søn, Bharata, skulle få tronen. Meget villigt tog Rama afsted. Lad min yngre bror nyde alt paladsets luksus. Jeg vil være ganske tilfreds. Jeg vil leve lykkeligt i junglen. Og så drog han afsted. Hans far døde. Den yngre bror, som ikke var til stede, da beslutningen blev taget, hørte, hvad der var sket, og blev chokeret. Rama er den retmæssige tronarving, ikke mig. Og han tog hele vejen ud til junglen og sagde til Rama, nej, bror, nej, du må vende tilbage til hovedstaden. Det er din trone. Det er din kongekrone. Jeg blev her i junglen i stedet for dig. Vores far tog en forkert beslutning. Det var ikke en vis beslutning. Den ældre bror Rama sagde, åh nej, nej, dette er vores fars vilje. Det er dig, der skal nyde den luksus, der tilhører en konge. Der findes ikke noget andet eksempel i menneskehedens historie på 2 brødre, der skændes og siger, det er dig, der skal have det hele. Det er dig, der skal nyde kongelig luksus. Sådan et vidunderligt menneske, Rama. Man siger, at man er hengiven til Rama. 2 brødre påstår, at de er meget hengivne tilhængere af Rama, og de skændes, strides og sagsøger hinanden for hvad? Da vores ejendom blev delt, fik du lidt flere penge og et par centimeter mere land end mig. Derfor skændes vi. Og alligevel kalder de sig hengivne tilhængere af Rama. Stakkels Rama. Hvis han sidder et eller andet sted op over skyerne, så vil han græde. Hvad er det for en slags tilhængere, jeg har? De lader sig overhovedet ikke inspirere af de egenskaber, jeg har. De vil ikke leve det liv, jeg lever. Og alligevel kalder de sig for mine hengivne tilhængere. Vanvid. Denne slags hengivenhed er ikke til nogen hjælp. Og så betragtes Rama som den almægtige Gud, inkarnationen af den almægtige Gud. Se, hvad vi har gjort ved stakkels Gud, den almægtige. Vi har devalueret ham. En stor nedvurdering af Gud. Nogle skriver navnet Rama på panden, Rama på armene, Rama på brystet, og har en t-shirt på, hvor der er trykt Rama, 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 så Rama får at vide, at han er så hengiven en tilhænger af Rama. Som om Rama bliver henrykt over hele tiden at høre sit navn. Sit navn, sit navn. Folk burde hele tiden recitere hans navn. Hvis han er skaber af hele verden, skulle han have skabt folk, der kun siger Rama, Rama og intet andet, eftersom han jo er så henrykt over disse ord. Hvis han virkelig bliver så henrykt over sit eget navn, så må han være en meget egocentrisk person. En meget selvcentreret person. Man siger, at Gud skabte menneskene i sit eget billede. Men jeg tror, det forholder sig anderledes. Menneskene skabte Gud i deres eget billede, som det passer dem. Vi ønsker sådan en Gud. Vi reciterer hele tiden hans navn, og han bliver helt oplæst. Så hvad vi end gør, om det er rigtigt eller forkert, så vil han hjælpe os. Han giver os både det ene og det andet. Det er den slags Gud, vi skaber, fra vores egen forestilling, vores egen skabelse. Hvis der for eksempel er en vanvittig Goenka, der er meget glad for sit navn. Hver dag skal folk tale om Goenka, Goenka, Goenka. I radioen Goenka, Goenka, i fjernsynet Goenka, Goenka, i aviserne Goenka, Goenka. Man bygger et tempel til Goenka og laver statuer af Goenka og begynder at danse. Are Goenka, are Goenka. Og denne Goenka bliver helt blæst op. Herligt. Sikke en vanvittig goinka. Når han skaber en indbildt gud, vil han skabe en type gud, der bliver opblæst af at høre sit eget navn. Hvad har vi gjort? Stakkels gud. Stakkels gud, hvis ellers han findes. Vi har virkelig devalueret ham. Det er, hvad der sker, når hengivenhed bliver blind hengivenhed. Man glemmer at blive inspireret af egenskaberne, og man glemmer at bruge denne inspiration til at udvikle disse egenskaber i sig selv. Så er hengivenheden skadelig. Nogen siger, jeg er en stor tilhænger af Jesus Kristus. Åh, fantastisk. Så renhjertet et menneske. En prins blandt helgerne. Så hellig. Målestokken, om en person virkelig er renhjertet eller ej, er i dødsøjeblikket. Hvordan er personens sind i det øjeblik? Og hvilket sind havde Jesus? Han blev tortureret til døde, korsfæstet. Mens han blev tortureret, havde han ikke den mindste smule vrede, modvilje eller had mod dem, der torturerede ham. Kun kærlighed, kun medfølelse. De forstår ikke, hvad de gør. De er uvidende mennesker. Måtte de ikke blive straffet for deres dårlige handlinger? De er så uvidende. Kun kærlighed, kun medfølelse. En sand helgen. Hvis nogen siger, jeg er en hengiven tilhænger af Jesus Kristus, men ikke udvikler den mindste smule kærlighed, medfølelse og velvilje over for andre, så er hengivenheden blind. Nogen kommer til mig og siger, jeg er en hengiven tilhænger af Jesus Kristus, eftersom jeg tror på, at han var Guds søn. Han var Guds søn, og hvad så? Som om han ville have et vidnesbyrd for dig, og så blev han meget glad. Se, så og så mange folk har aflagt vidnesbyrd om, at jeg er Guds søn. Hvilken slags Kristus er dette? Vi er vanvittige. Hvad er det, vi laver? Er der nogen som helst tvivl om, at han var Guds søn? Han var Guds søn. Når alt kommer til alt, hvad er Gud? Sandhed er Gud. Kærlighed er Gud. Medfølelse er Gud. Renhed er Gud. Og her har vi et menneske, der er et produkt af sandhed. Kærlighed, medfølelse og renhed. Han legemliggør alt dette. Han er Guds søn. Disse egenskaber er vigtige. Og hvis vi forsøger at udvikle disse egenskaber i os selv, så ja, er vi hengivne tilhængere af Jesus Kristus. Ellers er vi ikke. Så bliver det til blind tro, blind hengivenhed, og det virker ikke. Det virker bare ikke. Nogen siger, jeg er en hengiven tilhænger af Buddha. Fantastisk. At være en hengiven tilhænger af Buddha. Og føle hengivenhed til Buddha, det er det fuldt oplyste menneske. Det er det befriede menneske. Men igen, hvis hengivenheden bliver blind hengivenhed, så vil man folde hænderne tidlig om morgenen og sige, Buddhang saranang gacchami. Jeg søger tilflugt i Buddha, jeg søger tilflugt i Buddha, jeg søger tilflugt i Buddha. Nu har jeg søgt tilflugt i Buddha 3 gange, så er jeg fri til at gøre, hvad jeg vil resten af dagen. Nu har jeg en åben, altdækkende tilladelse til at gøre hvad som helst. Når det kommer til stykke, hvorfor søgte jeg så tilflugt i Buddha? Så han kan befri mig. På trods af alle mine dårlige handlinger, skal han befri mig. Hvorfor skulle jeg ellers søge tilflugt i Buddha? Vanvid. Man har ikke forstået, hvad Buddha mente, da han bad mennesker om at søge tilflugt i Buddha. Hvad mente han? At søge tilflugt i egenskaben, i kvaliteten af oplysning. Og at søge tilflugt i oplysning betyder at udvikle oplysning i dig selv. Din egen oplysning, ingen andres, kan give dig ly. Kun den vil beskytte dig, ingen andres. Du må søge tilflugt i din egen oplysning. Du skal selv udvikle den egenskab. Først da er der et formål med at sige, jeg søger tilflugt i Buddha. Ellers bliver det til blind hengivenhed. Buddha var ikke interesseret i at grundlægge en sekt. Han ville ikke have flere og flere mennesker til at sige, jeg søger tilflugt i Buddha, så hans gruppe af tilhængere kunne blive større. Slet ikke. Fuld af medfølelse og barmhjertighed, som han var, var han interesseret i at se mennesker blive fri fra deres ledelse. Om folk tilhører den ene eller den anden sekt, betyder ikke noget. Mennesker kan tilhøre forskellige grupperinger, det betyder ikke noget. De kan komme fra forskellige lande, det betyder ikke noget. Det ene eller det andet køn, det betyder ikke noget. Der er lidelse, og Buddhas oplysning var, at han gav os en vej. På grund af sin oplysning fandt han vejen, der gjorde ham oplyst. Og af barmhjertighed viste han denne vej. Hvis du ikke går på vejen, er hengivenheden ingen hengivenhed. Det virker ikke. Han lærte os, hvordan man viser respekt til Buddha. Buddha er ikke et navn på en person. Det er de egenskaber, der kendetegner et oplyst menneske. Og hvem som helst kan blive oplyst. ikke kun Gautama. Intet menneske har monopol på at blive oplyst. Han sagde ofte, før mig var der utallige buddhaer. Efter mig vil der være utallige buddhaer. Han lærte også, hvordan man viser respekt til Buddha. Så når du viser respekt til Buddha...
Yeje Buddha Atita Yeje Buddha Yanagata.
Alle fortidens buddhaer. Atita. Alle fremtidige buddhaer.
Pachupanna Yeje Buddha.
Alle buddhaer, der er her nu, hvem ved?
Aham Vandami Sabada.
Jeg viser respekt for alle fortidige, kommende og nuværende buddhaer. Så bliver du ikke involveret i en sekt, i en organisation. Så bliver du inspireret af oplysningen, af oplysningens egenskaber, så du kan stræbe efter at udvikle denne oplysning i dig selv. Han forklarede os, hvordan man hylder Buddha, når man hylder Buddha.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tasso. Jeg hylder enhver person, der har disse egenskaber. Namo tasso bhagavato arahato samma sambuddhassa. En, der er fuldstændig befriet, fuldstændig oplyst, og som er blevet oplyst gennem sin egen indsats. En sådan person hylder jeg. Man viser sin respekt. Man gør det, der kaldes puja. Der er en puja, der kaldes for samisa puja, uren puja. Man har en statue af Buddha, og man offrer røgelse, blomster og søde sager, og man bukker for ham. Og så siger man, jeg gør puja for Buddha. Nej, niramisa puja. Hvad er niramisa puja? Ren puja. Og han sagde,
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi.
Når jeg gør puja for Buddha, det vil sige viser min respekt for Buddha, gør jeg det ved at gå på Dharmas vej, fra det groveste til det mest subtile. Man begynder med sila, som er den groveste del af Dhamma. Så går man videre til samadhi, som er mere subtilt. Man fortsætter til panya, som er endnu mere forfinet. Man overskrider dette og oplever nirvana, den fineste, ultimative virkelighed. Det er sådan, du viser din respekt for Buddha.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi.
Man skal forstå læren, dhamma, meget tydeligt. Ens respekt for nogen, ens hengivenhed til nogen, bør ikke blive til blind hengivenhed, for så virker det ikke. På samme måde indebærer det, at have respekt for Buddha, at man bliver ved med at huske Buddhas egenskaber. Hvilke er Buddhas egenskaber? Dette er Buddhas egenskaber.
Ittipiso bhagava arahang samma sambuddho vidya charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati.
Ittipiso bhagava. Han er en bhagavan. Hvad er en bhagavan? I løbet af de sidste 25 århundrede har ordet Bhagavan mistet sin betydning i Indien. Nu til dag dukker der Bhagavans op overalt, som frøer i monsuntiden. Bhagavans her, Bhagavans der. Alle påstår, jeg er en Bhagavan. Hvad for en Bhagavan? Hvad var Bhagavan for 2500 år siden?
Bhaggaragu ti bhagava. Bhaggadoso ti bhagava. Bhaggamoho ti bhagava.
Den, der har tilintetgjort raga, al begær og al modvilje, dosa og al uvidenhed, illusion og vrangforestilling, moha. En, der lever i befrielsens herlighed, er en bhagava. Så medmindre man har tilintetgjort alle disse urenheder, er det forkert at kalde sig for en bhagavan. Buddha er bhagava, en bhagavan. Man bliver inspireret til at udvikle disse egenskaber. Lidt efter lidt bliver du fri fra raga, bliver du fri fra dosa, bliver du fri fra moha, begær, modvilje, uvidenhed. Så viser du virkelig Buddha respekt, så har du virkelig hengivenhed til Buddha. Arahang. Igen, på det oldindiske sprog betyder ari fjender, og hang betyder den, der har dræbt, en der har dræbt alle fjenderne. Og sådan et forbillede for ikke vold, hvordan skulle han kunne dræbe nogen? Og alligevel har han dræbt alle sine fjender. Hvem er vores fjender? Ingen uden for os selv er vores fjender. Vores egne urenheder er vores fjender. En, der har tilintetgjort alle urenheder, som ikke har det mindste spor af urenheder tilbage i sit sind, det menneske er blevet en arahant. Han har dræbt alle fjenderne. Sammasambuddho. Han er blevet fuldstændig oplyst gennem sin egen indsats. Alle og enhver er nødt til at blive fuldstændig oplyst gennem deres egen indsats. En, der ikke anstrenger sig og forventer, at en eller anden overnaturlig kraft, en eller anden usynlig kraft, skal gøre ham oplyst, det menneske har ikke forstået, hvad Buddha er. Sammasambuddho. Hvert menneske er nødt til at arbejde for sin egen befrielse, må selv blive oplyst, oplyst gennem sin egen indsats. Ittipiso Bhagava Arahang Sammasambuddho Vichacharana Sampanno. Man er fuldendt i vidya og fuldendt i acharana. Det betyder i praksis såvel som i teori. Man forstår dhamma på det højeste plan. Vidya, visdom. Og så anvender man det i sit liv. Dette er en af Buddhas egenskaber. Yathavadi tathakari, yathakari tathavadi. Alt det han siger, praktiserer han i sit eget liv. Det han praktiserer i sit liv, underviser han i. Ikke andet end det. Det er derfor, at han kaldes Tathagata. En, der har gået på vejen. Den vej, som er personlig erfaring af sandhed. Sandhed. Sandhed, og som har nået målet. Den højeste sandhed. Hvis vi siger, at vi er hengivne til Buddha, bliver vi nødt til at følge denne vej. Skridt for skridt. Skridt for skridt. Med sandheden. Med sandheden. Vichacharana Sampanno. Sukkato. Et hvert skridt, som sådan et menneske tager, er ret. Hverken med sin handling, ord eller sit sind, kan han gøre noget, som skader andre. Vi forsøger også at udvikle denne egenskab i os selv. Hver skridt, vi tager, hver handling, vi udfører, bør nu være til gavn for andre. Bør ikke skade andre. Loka vidu. Man har indset sandheden om hele universet inden for kroppens rammer. Vi begynder også at gå skridt for skridt for at erfare sandheden om hele universet inde i vores krop. I hele sit liv blev han ved med at tjene og hjælpe mennesker, med så meget medfølelse. Han blev oplyst som 35-årig og gik bort, da han var 80. I 45 år tjente han mennesker, hjalp han mennesker, dag og nat. Og alt er der lidelse. Mennesker er så ulykkelige. Han fandt en vidunderlig teknik, en vidunderlig vej. Og ud af barmhjertighed og medfølelse blev han ved med at tjene andre, dag og nat. Han sov knap 2 eller 3 timer, og selv da lå han bare ned med opmærksomhed og visdom. Resten af tiden tjente han andre, hjalp han andre, tjente han andre. Hele livet igennem blev han ved med at tjene andre. Og så kom hans 80. år, og han sagde, om 3 måneder forlader jeg denne krop. Hvor skal jeg nu tage hen? På det tidspunkt befinder han sig et sted i det østlige Indien. Han bestemmer sig for at gå til Kushinagar, en stor by i midten af det nordlige Indien. Han kommer derhen. Det er fuldmåne, og når denne fuldmåne nat er over, vil han have taget sit sidste åndedræt. Han ligger under et træ, og hans assistent Ananda er der for at tjene ham. Og pludselig slår en tanke Ananda. I morgen, når dagen gryer, er han her ikke længere. Og der er tusindvis af mennesker i denne by, der er hans hengivende tilhængere. Når de hører, at han har været så tæt på deres by, vil de tænke, denne tossede Ananda informerede os ikke. Hvis han havde gjort det, ville vi i det mindste have set ham og vist ham vores respekt, mens han stadig var i live. De skal have det at vide. Det er min pligt. Han går hen til byen og informerer bare 1 eller 2 personer. Nyheden spreder sig som en løbeild, og folk begynder at komme i store mængder. I morgen tidlig er han her ikke længere, så vi må vise vores respekt, mens han stadig er i live. Masser af mennesker ankommer, og andre ved ikke, hvordan han skal håndtere dem. Vær sød at stille jer op i en kø. På den måde kan så mange som muligt komme og vise deres respekt og gå. Vise om respekt og gå. Den første del af natten var forbi. Den midterste del af natten er forbi. Nu rinder nattens sidste timer ud. Om 2 minutter vil han trække vejret for sidste gang. og der er stadig så mange mennesker, der venter. En af de forreste i køen nægter at gå videre. Han siger, nej, du vil bare have, at jeg skal vise respekt for ham, for den krop. Hvad vil jeg få ud af det? Jeg vil have, at han skal lære mig denne vidunderlige teknik. Jeg ved, at han er fuldstændig oplyst. Han kender teknikken. Jeg ved ikke, hvad I vil undervise i, efter han er gået bort. Måske underviser I på den rette måde, måske ikke. Jeg vil lære teknikken, mens han stadig er i live. Ananda siger, hør nu her, om få minutter ånder han ud for sidste gang. Det er da ikke det rette tidspunkt til at undervise i Dhamma. Men manden gentager, nej. Okay, hvis du ikke vil vise Buddha din respekt, så gå. Gå. Giv plads til de andre. Lad de andre komme frem. Han hverken går eller viser Buddha sin respekt. Men hans ord når Buddhas ører. Der er en, der er kommet til Gangas for at slukke sin tørst med en håndfuld vand. Og så siger folk, nej, det må du ikke. Du må ikke drikke af vandet. Du skal bare vise Gangas din respekt og gå. Gangas begynder at flyde over. Gangas fuld af medfølelse begynder at flyde over. Ananda, lad ham komme herhen. Han har brug for Dhamma. Han er egnet til at blive givet Dhamma. Han har brug for det. Send ham herover. Så underviser jeg ham i Dhamma. Døende underviser han i Dhamma. I det mindste er der et menneske mere, der får Dhamma. Ikke et eneste øjeblik burde gå til spil. Han tjente folk, tjente andre, uden at tænke det mindste på sin egen bekvemmelighed. Hjælp han folk, hjælp han andre. Hvis vi udvikler bare en smule af den slags barmhjertighed, kærlighed og velvilje, vilje til uselvisk at tjene andre, så giver det mening at sige, at vi er hengivne tilhængere af Buddha. Ellers er det bare en ceremoni eller et ritual, som ikke tjener noget formål. Nogle siger, jeg søger tilflugt i Dhamma. Jeg har stor tillid til Dhamma, til Buddhas lære. Hvad er Dhamma? Det virker ikke bare at sige, jeg søger tilflugt i Dhamma, hvis man ikke forstår, hvad Dhamma er. Men hvis du lever dit liv i Dhamma, hvis du udvikler Dhamma i dig selv, hvis du udvikler Sila, Samadhi, Panya i dig selv, så er der et formål ved at sige, jeg søger tilflugt i Dhamma. Ellers er det formålsløst, meningsløst. Og hvad er Dhamma? Dhamma er ikke nogen sekt. Dhamma er ikke nogen organiseret religion. Dhamma er den universelle naturlov. Naturens lov. Hvis man er begyndt at leve sit liv i overensstemmelse med naturens lov, så har man søgt tilflugt i Dhamma. Buddha forklarede, hvad Dhammas egenskaber er. Dhamma har 6 egenskaber. Vi skal blive ved med at undersøge, om vi har de egenskaber eller ej. Ellers i navnet af Dhamma kan man hurtigt komme til at sidde fast i en sekt, en trosforestilling, et dogma eller lignende. Hvad er den rene Dhammas egenskaber? Svakkato Bhagavata Dhammo. Svakkato. Det er nødt til at være meget tydeligt forklaret. Der er ingen mysticisme eller intellektuel akrobatik blandet ind i det. Slet ikke. Det er meget enkelt. Det skal kunne forklares så enkelt, at almindelige mennesker kan forstå det. Hvis folk ikke kan forstå det, så kan de heller ikke følge det. Det er ikke nogen leg for filosofer eller teoretikere. Det er noget, som folk skal kunne forstå og følge. Det er derfor, Dhammas første egenskab er svakkato, svakkato. Og så santitikko. Dhamma er det, du oplever gennem din egen direkte erfaring. Den sandhed, som du selv oplever. Den sandhed, som et oplyst menneske oplever, er ikke din sandhed. Sandheden, som den bliver forklaret i skrifterne, er ikke din sandhed. Den sandhed, din lærer oplever, er ikke din sandhed. Men det, som du oplever, santitikko, med dine egne øjne, gennem din egen direkte erfaring, skridt for skridt, skridt for skridt. Det kan være, at du starter med en meget grov sandhed, det gør ikke noget. Det er din sandhed, din erfaring, din visdom. Og så fortsætter du med at arbejde på vejen med sandheden, med sandheden. Du vil helt sikkert komme til at opleve en finere, en mere og mere subtil sandhed. Du udforsker sindet og materien i hele deres udstrækning. Du oplever sindet som materiens sandhed, og så overskrider du dette og oplever noget, der er hinsides sind og materie. Svakkato Bhagavato Dhammo Sanditiko Akaliko Akaliko. Det skal ikke tage lang tid, før du høster frugten af din dharma-praksis. Du praktiserer ikke dharma nu for at få gavn efter døden. Du udfører ikke den ene eller den anden ceremoni for derefter at blive genfødt i den 7. eller en eller anden 27. himmel. Hvem er vendt tilbage fra den 7. himmel for at fortælle os, at grund til, at de kom i den 7. himmel, var de ceremonier og de ritualer, de havde udført? totalt formålsløst. Hvad opnår du nu? Selvfølgelig får du også gode resultater efter døden, men hvilken gavn gør det nu? Hvis du ikke får gavn af det nu, er det ikke Dhamma. Du har taget nogle skridt på vejen af Dhamma, og du er nødt til at få gavn af at have taget disse skridt. Kun da er det ren Dhamma, ellers er det ikke Dhamma. Nogen giver mig en check, der er dateret til fremtiden, og udskrevet af en himmelsk bank, der ikke eksisterer. Hvad skal jeg bruge denne check til? Man skal få gavn af det, og akaliko. Det bør ikke være et mellemrum mellem mine handlinger og de frugter, jeg høster. Akaliko. Det skal ske en forandring i ens liv. Hvis vi virkelig er begyndt at tage skridt på vejen, skal der ske en forandring til det bedre. Her og nu. I dette liv. Ehipassiko er en anden meget vigtig egenskab ved Dhamma. Hvis nogen virkelig er begyndt at tage skridt i Dhamma, er man nødt til at vurdere og undersøge, om det virkelig er Dhamma eller ej. Ehipassiko. Ordret betyder det, kom, kom og se. Kom selv og undersøg. Kom og gør din egen erfaring. Ehipassiko. Folk kommer til kurser som dette. Nogle begynder at tænke på den fjerde dag, den femte dag, eller måske den sjette dag. Åh, det der er så fantastisk. Min mor skulle prøve det. Min far skulle prøve det. Den og den burde prøve det. Og pludselig går det op for dig. Åh, jeg skulle iagtage åndedrættet, mine kropsfornemmelser. Det andet må jeg se til lidt senere. Og lidt efter begynder du igen at tænke, åh, den og den er så ulykkelig. Den og den skulle virkelig prøve det. Det der er ehipassiko. Det er en af Dharmas egenskaber. Du spiller ikke noget intellektuelt spil. Du spiller ikke noget hengivent eller følelsesmæssigt spil. Du oplever virkelig noget. Dem, der kommer til kurserne og siger, aftenforedragene var fantastiske. Hvad var der fantastisk ved foredragene? Dhamma var fantastisk. Hvis du bare gør det til en intellektuel underholdning, så virker det ikke. Folk kommer her for at meditere. Fordi de mediterer, kan de ikke lade være. Når de 10 dage er gået, tænker de, når vi møder nogen, jeg har oplevet noget fantastisk. Det er så godt. Det har hjulpet mig. Du skulle også tage og prøve. Tag og prøv det. Det er målestokken for, om nogen virkelig har smagt Dhamma eller ej. Hvis man virkelig har smagt Dhamma, vil man helt sikkert få gavn af det. Og når man har fået gavn af det, har man lyst til at dele det med andre. En, der er god til at skrive, får lyst til at skrive noget, så flere og flere folk hører om Dhamma. Folk ved ikke, at der findes sådan en teknik, og at der undervises i den. En god taler vil holde taler rundt omkring. En, der er velstående, vil prøve at give flere og flere penge, så flere og flere kan komme og få gavn af det. Det handler ikke om at gøre din sekt større. Nu er det en lille sekt, og det skal være en stor Vipassana-sekt. Slet ikke. Overalt er der mennesker, der lider. Hvis flere og flere kommer i kontakt med Dhamma, hvis de får denne teknik, vil de komme ud af deres lidelse. Man føler en sådan kærlighed, en sådan medfølelse. Og nogen tænker, da jeg deltog i et kursus, blev alle faciliteterne skænket til mig, fordi nogen havde doneret dem. Og ikke bare det, der var så mange, der uselvisk tjente mig. Det er derfor, jeg kunne meditere så fredfyldt og bekvemt. Og jeg må også give 10 dage af mit liv. Jeg må også komme og hjælpe til på et af kurserne. Og så kommer folk og hjælper til. Ehipassiko. Må flere og flere mennesker få gavn af dette. Det er godt, at nogen giver dana. Giver en donation, for så er der flere og flere, der får mulighed for at drage nytte af disse kurser. Men det er meget bedre, når nogen donerer deres tid til at tjene andre på et kursus. Ser du, det er intentionen, der tæller. Når du giver penge, gør du det for, at folk skal komme ud af deres lidelse. Du giver penge, for at nogen kan få mad, for at nogen kan få vand, for at nogen kan få medicin. Det er alt sammen godt. Men der er ikke noget, der kan sammenlignes med det, som at give penge til, at der kan blive undervist i Dhamma. Så er din intention, at folk skal blive fri fra deres lidelse. Fra alt deres lidelse. Det var et godt øjeblik, da du besluttede dig for at hjælpe til at give penge, fordi din intention i dette øjeblik var god. Da du rent faktisk gav pengene, var din intention god. Men når du hjælper til i 10 dage, tjener du konstant de andre. Hele tiden. Uafbrudt. Og hver eneste gang du hjælper andre, tænker du, åh se, så mange folk der får Dhamma. Se, så mange der bliver fri fra deres lidelse. I 10 dage udvikler du konstant denne parami, denne intention, denne Dhamma-motivation. Det er vidunderligt. Dem der hjælper til på denne måde, de mærker det. Jeg ved det fra min egen erfaring. når man begynder at tjene andre, bliver ens egen meditation stærkere og stærkere. Når du giver mad til andre, hjælper naturen dig, så du ikke sulter. Og på samme måde, når du giver dammer, bliver dine dammer stærkere og stærkere. Du får mere dammer. Det er sådan folk tænker, mere og mere om kvaliteten af ehipassiko. Jeg tjener andre mere og mere, så flere og flere kan få dammer. Så flere og flere kan få dammer. Dette er den egenskab, den målestok, der viser, om man virkelig har praktiseret dammer eller ej. Upanehiko. Hvis dammer er ren, vil hvert eneste skridt føre dig tættere og tættere på det endelige mål. Sådan er vejen. Den er lige som en motorvej, en autobahn. Ingen vejsving her og der. Du ender ikke i en blindgyde og må vende om igen. Slet ikke. Hvert eneste skridt fører dig til det endelige mål. Dette er Upanehiko. Adi me kalyanakari, madhya me kalyanakari, anta me kalyanakari. Det er gavnlig i begyndelsen, gavnlig i midten, gavnlig i slutningen. Hvis du kun praktiserer sila, vil du opleve, at det gør gavn. Hvis du praktiserer samadhi, får du flere positive resultater. Hvis du praktiserer panya, får du mange flere positive resultater. Hvis du når det endelige mål, får du utallige gode resultater. Hvert eneste skridt, du tager på vejen, giver gode resultater. Ikke et eneste skridt, selv ikke den mindste lille indsats på Dharmas vej, går til spil. Intet går til spil. Dette kaldes Upanehiko. Pachatang veditabo vinyohiti. Pachatang. Direkte erfaring for alle. Det betyder ikke noget, hvilken religion eller befolkningsgruppe man tilhører. Dhamma er for alle. Enhver kan få gavn af Dhamma, ved selv at praktisere det. Det er ikke sådan, at man først skal skifte til en bestemt religion, og så vil den religion begynde at hjælpe en. Slet ikke. Så er der noget galt. Alle kan få gavn af Dhamma. En hindu kan blive ved med at kalde sig hindu, en kristen, kristen, en jøde, jøde, en muslim, muslim, en buddhist, buddhist. Det gør ikke nogen forskel. Et menneske er et menneske. På grund af uvidenhed udvikler man hele tiden begær, modvilje, uvidenhed, og på grund af det bliver man så urolig og anspændt, så ulykkelig. Vejen er der til at fjerne lidelsen ved at fjerne sindets urenheder. Alle og enhver kan praktisere og få det samme resultat. Pachatang veditabo. Det skal være direkte erfaring. Det virker ikke at spille et intellektuelt spil. I al spirituel undervisning i Indien før, efter og samtidig med Buddha, var der det samme budskab. Frigør dig fra begær. Frigør dig fra modvilje. Frigør dig fra illusion og vrangforestillinger. Dette var altså ikke noget nyt. Men alt dette var på det intellektuelle plan, på et følelsesmæssigt plan. Men her var der noget helt nyt. Her var der nogen, som viste, hvordan man på det faktiske plan kan blive fri fra begær. Iagtag dine kropsfornemmelser. Begær opstår på grund af behagelige kropsfornemmelser. Frigør dig fra modvilje. Iagtag dine kropsfornemmelser. Kun når der er en ubehagelig kropsfornemmelse, opstår modviljen. Her var der en, som underviste på det praktiske plan. Og dette er Pachatang Veditabo. Det er på dette plan, vedana, at man skal forstå virkeligheden og blive fri fra lidelse. Vinyohi. Et hvilken som helst fornuftigt menneske kan praktisere dette. Det kan anvendes af alle og enhver. Dette er Dharmas egenskaber. Hvis man forstår disse egenskaber og begynder at gå på vejen, får man helt sikkert gode resultater. På samme måde siger man, jeg søger tilflugt i sangha. Man søger ikke tilflugt i en person, men i personens egenskaber. Enhver, der går på den rette vej.
Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho.
Hver eneste person, der går vejen, den rette vej, sandhedens vej, visdommens vej, og som ved at gå på denne vej, har nået et stadie, hvor man er blevet et helligt menneske, kaldes en sangha. Der findes fire stadier af befrielse. Kun hvis man som minimum har nået det første stadie, er man en virkelig sangha. Man bliver inspireret til et sådan renhjertet menneske, og med denne inspiration begynder man selv at gå på vejen. Dette er at søge tilflugt i Sangha. Hengivenheden er god hengivenhed med visdom, når man er begyndt at praktisere Dhamma i sit liv, når man begynder at udvikle disse egenskaber i sit liv. Dette er Sattva, den første af vores fem vigtige venner. Vores anden vigtige ven blev på datidens sprog kaldt for Virya. Virya betyder indsats. Igen, ret indsats. Hvis du ikke forstår, hvad ret indsats betyder, stræber du på den forkerte måde, og så får du ingen resultater. Ret indsats. Hvad er det, vi skal gøre? Der er en historie fra mit hjemland, Indien. Det var en måneklar nat i byen Varanasi. En meget gammel, hellig by i det nordlige Indien. Fire venner besluttede sig for at tage ud og sejle hele natten. De fik fat i en båd, og Varanasi er Varanasi. Det er en by af hash og bang. Folk ryger og drikker masser af bang. Så det gjorde de også. Og så begyndte de at ro. De roede og roede hele natten. De roede og svedte. De roede og svedte. Da dagen gryede, opdagede de, at båden ikke havde flyttet sig så meget som en meter. Den var på det samme sted. Hey, hvad gik der galt? En af dem opdagede det. Båden var fortøjet til et træ på bredden med et reb, og der var ikke nogen, som havde løsnet rebet. Dit reb af uvidenhed binder dig, og du bliver ved med at ro og ro, svede og svede. Hvad opnår du ved det? Du må vide, hvordan du skal arbejde, så du kan arbejde på den rette måde, med visdom, med forståelse af vejen, med forståelse af teknikken. Så når du det endelige mål. Ellers er alle dine indsatser spildte. Virya. Og vores tredje vigtige ven er Sati, bevidsthed. Bevidsthed. Ordet Sati har to betydninger. En betydning af ordet Sati, Smirti, er minde. Nogle gange bruges ordet i den betydning. Et minde, du husker noget. Men at mindes fortiden er ikke den del af teknikken, der leder til befrielse. Den anden betydning af Sati er bevidsthed. Og bevidsthed er altid i nuet. Du kan ikke være bevidst om fortiden, du kan kun mindes fortiden. Du kan ikke være bevidst om fremtiden, du kan kun tænke på den, men du kan ikke være bevidst om den. Bevidstheden skal altid være, og kan kun være, i nuet, fra øjeblik til øjeblik. Du er bevidst om, hvad end det er, du oplever. Hvad end du oplever, er du bevidst om det. Bevidst på det overfladiske plan, bevidst på det dybeste plan. Når du arbejder med kropsfornemmelser, er du bevidst på det dybeste plan. Når du går, er du bevidst om, at du går. Når du spiser, er du bevidst om, at du spiser. Men samtidig er du bevidst om dine kropsfornemmelser. Uden denne bevidsthed vil det ikke føre dig til det endelige mål. Det kan være, at du er meget bevidst om, at du går, går, går. Du udvikler en vidunderlig evne til at være bevidst om alt, hvad du gør. Men det fører dig ikke til det endelige mål. Fuld befrielse, hvis du ikke er bevidst om dine kropsfornemmelser. Tag for eksempel en linedanser. Hun går på en spændt line og er utrolig bevidst om hver eneste skridt, hun tager. Hvis hun ikke er bevidst om hvert skridt, risikerer hun at falde ned, brække arme og ben eller måske endda dø. Så hun er meget bevidst om hvert eneste skridt, hun tager. Men hun kan ikke blive en arahant. Hun kan ikke blive fuldstændig befriet, for hun ved ikke, hvad kropsfornemmelser er, og hun ved ikke, hvordan hun skal bevare sindslige vægten i forhold til sine kropsfornemmelser. Eller en danser inde på scenen. Hun er bevidst om hvert eneste skridt, hun tager. Hver eneste bevægelse. Men trods det, ingen kropsfornemmelser. Det fører ikke til det endelige mål. Kropsfornemmelser er Buddhas lære. Når du arbejder med kropsfornemmelserne, er du bevidst om kropsfornemmelserne, og du forstår, at deres natur er anicca. Og med den forståelse bevarer du sindslige vægten. Så er du på befrielsens vej, fordi det er sådan, du ændrer sindets vanemønster på det dybeste plan. Ellers arbejder du kun på sindets overflade, så sati skal være korrekt sati. Sati med den rette visdom, så man kan forstå, hvad sati er. Hvis du arbejder med sati på denne måde, vil du nå det endelige mål. Og så samadhi. Igen. Samadhi er nødt til at være samma samadhi, den rette slags samadhi. Man skal have en ordentlig forståelse af, hvad samadhi er. Bare koncentrere sig hjælper ikke i sig selv. Kusala citta ekagata. Koncentrationen skal være med et rent sind. Det betyder, at fundamentet skal være fri fra uvidenhed. Hvis du bruger en indbildning og koncentrerer dig, og ved hjælp af dette indbildte objekt, så er det ikke samma samadhi. Eller hvis begær er fundamentet for dit sind, hvis du vil opnå noget, ved at udvikle denne samadhi, får jeg det her og det her. Det virker ikke. Eller hvis fundamentet for dit sind er modvilje, virker det heller ikke. Fri fra begær, fri fra modvilje, fri fra forestillinger. Det objekt, du oplever fra øjeblik til øjeblik, det er din sati, fra øjeblik til øjeblik, fra øjeblik til øjeblik. Den tid, hvor du kontinuerligt er bevidst om virkeligheden fra øjeblik til øjeblik, fra øjeblik til øjeblik, det er din virkelige samadhi. Og vores femte ven, banya, visdom, upekka, sindslige vægt, den er meget vigtig. Og igen, hvis denne panya, denne visdom, kun er på det intellektuelle plan, eller kun er noget, du har hørt eller læst, suttamaya panya eller chintanmaya panya, så virker den ikke. Det skal være bhavanamaya panya. Dette er Buddhas bidrag til menneskeheden, bhavanamaya panya. Du skal erfare visdom på det plan, hvor du mærker kropsfornemmelserne. Så er det den rette panya. Visdom på det plan, hvor du mærker kropsfornemmelserne, er din egen direkte erfaring. Visdom og sindslige vægt. Det er dette, der holder dig fri fra begær. Fri fra modvilje på sindets dybeste plan. Det er det, du har begyndt at gøre her. Og det er det, du skal praktisere i din dagligdag. I din daglige praksis er du bevidst om kropsfornemmelserne, uden at reagere med begær. Uden at reagere med modvilje. Du bliver ved med at forstå, dette er anicca, anicca. Og dit sind bliver ligevægtigt. Og så vil du begynde at mærke, hvordan sindsligevægten gør sig gældende i hverdagen. Den skal begynde at gøre sig gældende. Hvis du kun har accepteret anicca, kun har accepteret sindsligevægten intellektuelt, eller som en trossag, så kan du ikke forvente dig, at det giver udslag i din hverdag. Gennem livet er det uundgåeligt, at der kommer medgang og modgang. Det er uundgåeligt, at der kommer op- og nedtur. Hvis vi kan møde de forskellige situationer, der opstår i hverdagen med sindsligevægt, så ja. Så er der banya. Virkelig banya. Igen en historie fra Indien. En meget rig mand døde i en høj alder. Og i overensstemmelse med sædvanen begyndte de to sønner at leve sammen i en stor familie. Sådan fortsatte de med at leve i nogen tid, men så opstod der en misforståelse. De begyndte at skændes, og så delte de hele ejendommen op. Penge, smykker, jord, alt blev delt, så de hver fik en halvdel. Da alt var blevet delt, var der en, der fandt en lille pakke, som lå gemt af vejen et sted. De tog pakken ud. Hvad kunne det være? De fandt ud af, at pakken indeholdte to ringe. Den ene var en simpel sølvring. Den anden var besat med en meget værdifuld diamant. Den ældre udviklede grådighed. Han forklarede den yngre bror. På mig virker det, som om vores far ikke selv har købt denne ring. Den er sandsynligvis gået i arv fra generation til generation, og derfor bør den fortsætte med at gå i arv på samme måde. Eftersom jeg er den ældste, er det bedst, at jeg passer på ringen og sørger for, at den bliver givet videre til næste generation. Hvis vi sælger den og deler pengene, mister vi ringen. Det er bedst, at jeg beholder den, og så kan du beholde sølvringen. Den yngre bror smilte. Okay, vær lykkelig. Du er tilfreds med diamantringen, og jeg er tilfreds med sølvringen. Og de fortsatte med at leve deres liv. Der kom medgang og modgang. Den ældre bror, der havde fået diamantringen, blev opstemt og begejstret, når foråret kom. Og når foråret var forbi, og efteråret og vinteren kom, blev han deprimeret. Deprimeret. Hans sind blev hele tiden bragt ud af balance. Uanset hvad der skete i hans liv, mistede han ligevægten. Spændinger, anspændthed, forhøjet blodtryk, det ene beroligende middel efter det andet. Ekstra stærke beroligende midler, sovepiller, ekstra stærke sovepiller, og til sidst kom det så vidt, at han fik elektroschok. Det var broren med diamantringen. Broren med den almindelige sølvring begyndte at fundere. Min far opbevarede diamantringen et meget sikkert sted. Det kan jeg godt forstå. Men hvorfor denne simple sølvring? Der må være en grund til det, et formål med det. Han begyndte at undersøge ringen og opdagede, at der var graveret noget på den. Han læste det, der var indgraveret. Der stod, dette vil også forandre sig. Åh, dette vil også forandre sig. Det her er min fars lære. Dette vil også forandre sig. Alting forandres. Han bar ringen på sin lille finger. Når foråret kom, nød han det. Han flygtede ikke fra det. Han nød foråret. Han kiggede på sin finger. Ja, dette ville også forandre sig. Det var ikke evigt. Når foråret var forbi, smilte han. Jeg vidste, at det ville forandre sig. Nu har det forandret sig. Og hvad så? Det gør mig ikke noget. Han mistede ikke sindsligevægten. Når vinteren kom, så han igen på ringen. Dette ville også forandre sig. Han græd ikke. Han blev ikke deprimeret. Dette ville også forandre sig. Sådan er naturloven. Det er nødt til at forandre sig. Der kommer helt sikkert medgang og modgang i livet. Det er uundgåeligt, at der kommer op- og nedtur. Hvis vi forstår, at dette vil også forandre sig, dette vil også forandre sig, behøver vi ikke at kigge på ringen. Ringen inden i os, virkeligheden inden i os, har vi fået i arv af Buddha. Jagtag denne virkelighed inden i dig. Dette vil også forandre sig. Når der kommer en meget smertefuld oplevelse, åh, dette vil forandre sig. Når der kommer en meget behagelig strøm, åh, dette vil forandre sig. Og denne forandring er der helt sikkert. Du erfarer det. Den samme sandhed, som du erfarer indeni, manifesterer sig også uden for dig. Dette vil forandre sig. Dette vil forandre sig. Og så opretholder du fuldkommen ligevægt i sindet. Der bliver denne ven en meget god ven. Disse fem venner er fantastiske venner. Du skal ikke bekymre dig om fjenderne. Ingen fjende kan skade dig. Behold disse fem venner hos dig, og hold dem rene. Sørg for, at de ikke bliver forurenet. Forstå med visdom, hvordan du gør brug af disse venner. Så vil du se, hvordan du bevæger dig skridt for skridt. Skridt for skridt mod det endelige mål. Sørg for, at de kommende to dage bliver dage, hvor du mediterer meget seriøst. Sørg for at bevare kontinuiteten, dag og nat. Undtagen, når du sover dybt, men ellers dag og nat. Ha' ikke noget at gøre med andre elever. Bliv ved. Fortsæt med at praktisere for dig selv, på egen hånd. Foretag et meget dybt kirurgisk indgreb i sindet. Befri dig selv fra dybt rodede komplekser. Jo flere komplekser, der løsnes op, desto mere bliver du befriet fra din lidelse. Livet er fuld af lidelse, fordi livet er fuld af urenheder, mentale forureninger. Kom ud af alt dette og oplev ægte fred, ægte harmoni, ægte lykke. Må I alle nyde ægte fred, ægte harmoni, ægte lykke, virkelig lykke. Sevmen.